ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายได้บอกไว้ในวันก่อนว่าพระสูตรในช่วงนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากการกราบทูลถามหรือพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองบ้างแต่เป็นหลักปฏิบัติสำหรับสาธุชนทั่วไปวันก่อนได้พูดถึงอุกกหะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความอัศจรรย์ของท่านอุกกหะอุบาสกอุกกหะคฤหบดีที่จริงก็ทรงแสดงไว้สองสูตรแต่ข้อความก็ซ้ำกันนะแล้วก็มีจะต่างกันก็เพียงข้อสองข้อเราคงจะผ่านไปเราก็มาพูดถึงพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่ามหานามสูตรพระสูตรที่ทรงแสดงตามคำกราบบังคมทูลถามของท่านของพระเจ้ามหานามะและพระสูตรต่อไปก็เรียกว่าชีวกสูตรก็เป็นการตอบคำถามของหมอชีวโกมารพัฒน์ข้อความเหมือนกันแต่ว่าคนถามต่างกันแล้วก็สถานที่ที่ถามก็ต่างกันคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นิโครธารามที่กรุงกบิลพัสดุ์นะครับนิโครธารามนี้เข้าใจว่ามีลักษณะเป็นสวนเช่นเดียวกับพระเวฬุวันเพราะว่าตอนพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกพระราชวงศ์ก็จัดที่ประทับที่นิโครธารามเหมือนกันนิโครธก็แปลว่าต้นไทรนะก็แสดงว่าเป็นป่าเป็นป่าที่ปลูกต้นไทรไว้มากอาคารสถานที่คงจะมีบ้างแต่ก็คงจะไม่มากพระก็คงจะพักการตามป่าตามโคนต้นไม้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นิโครธารามนี่เยอะพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็หลายครั้งคราวหนึ่งพระเจ้ามหานามหรือพระเจ้ามหานามะก็มีศักดิ์เป็นพระอนุชานะเป็นลูกพระเจ้าอาก็เข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามก็ถามสี่จังหวะถามว่าคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นอุปสมบทเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ก็หมายถึงอุบาสิกาด้วยนะฮะแต่ผู้ชายถามก็ถามเฉพาะอุปสมบทต้องเข้าใจว่าถ้าอุบาสกก็คืออุบาสิกาถ้าภิกษุก็คือภิกษุณีคือว่าไม่ได้แสดงเจาะจงกลุ่มคนหรอกแต่ว่ามันเป็นระดับธรรมะปฏิบัติของคนก่อนอื่นอยากจะให้รู้จักกับพระเจ้ามหานามนิดหน่อยนะครับพระเจ้ามหานามนั้นเป็นกษัตริย์คือต่อจากคือถ้าเราดูแล้วนี่ดูเหตุการณ์มันน่าจะอยู่ตอนปลายนะเพราะว่ายุคแรกเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสุทโธทนะนิพพานนะฮะแต่ว่าไม่ได้ประนวดเราก็ถือว่านิพพานเพราะว่าท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหันบนพระแท่นที่ประชวรอยู่แล้วก็นิพพานเลยแต่ก็ถือว่าเป็นพระนะฮะไม่ใช่ถือว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วต่อมาพระเจ้าพัทธิยะก็ปกครองบ้านเมืองพระเจ้าพัทธิยะนั้นก็มีศักดิ์เป็นน้องเหมือนกันพระพุทธเจ้าลูกพระนางกาลิโกธาต่อมาพระเจ้าพัทธิยะเนี่ยถูกพระเจ้าพระอนุรุทธซึ่งเป็นน้องพระเจ้ามหานามเนี่ยไปบังคับให้บวชด้วยกันก็ท่านก็คือมันสองสหายเนี่ยเขาตกลงกันไว้ว่าจะได้อะไรก็ได้โดยกันจะทำอะไรก็ทำด้วยกันมันเป็นข้อผูกพันซึ่งคนสมัยนั้นก็ถือเรื่องสัจจะในมากพระเจ้าพัทธิยะเองก็ไม่ได้คิดว่าเพื่อนจะไปชวนบวชแต่ว่ามันเป็นสัจจะนะฮะ ก็ในที่สุดก็ออกบวชแต่ว่าการที่ออกบวชเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะฮะว่าคนที่ผลักดันน่ะคือพระเจ้ามหานามมันก็สืบเนื่องมาจากสมัยโน้นสมัยที่พระพุทธเจ้าประสูติใหม่ๆนะที่ตอนเดินด้วยพระบาทใน79เนี่ยมันเรื่องมันยืดเยื้อมาจนถึงยุคหลังเพราะว่ามันมีการให้สัตว์ปฏิญาณเอาไว้ว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเขาก็จะบวชตามถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพวกเขาก็จะขอเป็นข้าราชบริพารตลอดชีวิตคนสมัยนั้นก็ถือมากนะเรื่องสัจจะเนี่ยตัวตายก็ไม่รักไม่ทำลายสัจจะทีนี้มันก็เป็นปัญหาผูกพันเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดแล้วก็ตรัสรู้เผยแผ่ศาสนาคือแต่ละตระกูลนี่เขาออกบวชกันเยอะละพระเจ้ามหานามคือตอนนั้นก็เป็นเจ้าชายอ่ะนะก็ไปบอกเจ้าชายอนุรุธว่าพี่กับน้องนี่ต้องบวชคนนะตระกูลเรายังไม่มีใครบวชเลยเขาบวชกันเยอะครับแต่อนุรุธก็บอกว่าพี่บวชแต่ผมไม่บวชหรอกเจ้ามานามก็ถ้าไม่บวชก็ได้แต่ต้องศึกษาวิธีครองเรือนต่อไปเธอจะต้องเป็นกษัตริย์นะพอศึกษาเข้ามากเนี่ยมันอธิบายวิธีเยอะงานเยอะเลยจันรุษก็ถามเมื่อไหร่จะเสร็จล่ะเอ้าไม่เสร็จหรอกเสร็จจนตายอ่ะนะถ้าไม่งั้นผมไม่เอาหรอกพี่อยู่ก็แล้วกันผมบวชเองก็แม่เขาไม่ต้องการให้บวชก็ไม่รู้จะห้ามลูกยังไงนะเพราะว่าก็ตกลงกันแล้วก็บอกว่าถ้าเจ้าชายถ้าเจ้าพัทยะบวชเนี่ยจะให้บวช ด้วยวันนี้ก็เลยก็ลากกันไปบวชก็ชุดเนี่ยชุด6-7รูปเนี่ยที่มีบทบาทสำคัญมากเนี่ยคือพระเจ้าพัทยะพระอานนท์พระภคุพระกิมพิละพระกุบาลีพระเทวทัตก็7ท่านด้วยกันออกบวชกันคราวนั้นก็ที่เป็นที่น่าแปลกก็คือว่าน้องชายเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยทั้งที่ไม่เคยคิดจะบวชแต่ว่าพี่ซึ่งคิดจะบวชเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นจะเป็นพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันแต่นั่นเองนั่นก็เป็นแสดงอะไรให้เห็นอยู่เบื้องหลังมนุษย์เราเนี่ยนะว่าคนหนึ่งคิดอยากจะบวชแต่ก็ไม่ได้บวชมรรคผลก็กลับได้เพียงพระโสดาบันคนหนึ่งไม่อยากบวชแต่ถูกเกณฑ์ให้บวชพอบวชแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเลยแล้วเป็นพระอรหันต์ที่มีความสำคัญนะฮะพระอนุรุทธเนี่ยพระเจ้ามหานามต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์เมื่อพระเจ้าพัทยะต้องบวชพร้อมกับพระอนุรุทธเนี่ยราชสมบัติก็มาถึงพระเจ้ามหานามก็แสดงว่าช่วงที่พระพุทธเจ้าประสูติมาเนี่ย80ปีจนถึงพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันมีกษัตริย์ครองกบิลพัสดุ์อยู่3ท่านด้วยกัน3องค์ด้วยกันพระเจ้ามานามก็เสด็จพระก็ไปเฝ้าบ่อยๆคว้าพระพุทธเจ้าบ่อยๆเพราะว่าก็เป็นทั้งพี่ทั้งศาสดานะคือก็ต้องไปดูแลไปเข้าเฝ้าคราวหนึ่งก็ต้องมีเรื่องคุยมีเรื่องถามไม่ได้เรื่องเยอะก็คราวหนึ่งก็กราบทูลถามว่าคนเนี่ยเรียกว่าอุบาสกได้ด้วยเหตุเท่าไหร่พระเจ้าบอกว่าคือใครก็ตามที่ประกาศตนถึงอุบาสกไม่ใช่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะฮะว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกก็ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วนะฮะถ้าโยมก็ผู้หญิงก็เรียกอุบาสิกาถ้าเป็นพระไอ้ถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกอุบาสกแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยหรือแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเป็นชื่อที่พระเจ้าเรียกเองแต่ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่มาเปลี่ยนได้หมดเลยอะไรไม่รู้มีชื่อเรื่องเกิดขึ้นใหม่เยอะเลยทางที่เรียกอุบาสกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเณรีนางติขมานาเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเป็นชื่อพระเจ้าเรียกเองคล้ายๆกับเป็นตำแหน่งที่ทรงแต่งตั้งแต่เป็นตำแหน่งของคุณธรรม ทีนี้ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือคำว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าทำยังไงเราเรียกว่าถึงได้ถ้าเราสังเกตว่าอิริยาบถถึงเนี่ยมันสืบเนื่องจากอิริยาบถไปอิริยาบถมามันจากมาจากคำว่ากัจฉามิกัจฉามินี่แปลว่าไปก็ได้นะอากัจฉามิแปลว่ามากัจฉามิแปลว่าไปแต่ว่ากัจฉามิบางทีก็แปลว่าถึงแล้วในถึงเนี่ยก็หมายความว่าเช่นว่าถึงตึกสวเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาอยู่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของตึกสวเสียก่อนจึงเรียกว่าถึงตึกสวถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เรียกว่าใกล้เช่นสมมติว่าอยู่หน้าวัดเนี่ยก็เรียกว่าใกล้ตึกสวจะเรียกว่าถึงไม่ได้เรื่องการถึงพระรัตนตรัยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือนอกจากจะการแสดงการยอมรับนับถือต่อพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยพระรัตนตรัยจึงโดยเนื้อหามันก็เป็นธรรมะก็หมายความว่าวิถีชีวิตของเรานั้นได้ดำเนินไปโดยมีเขาเรียกมีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้าหมายความว่ามีคุณพระรัตนตรัยอยู่ในจิตใจของเราจะมากหรือน้อยก็ไม่รู้นะฮะกล่าวโดยสรุปก็คือมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นจะได้มากหรือน้อยก็เป็นรายละเอียดมันก็เหมือนก็ขืนถึงนะถึงตึกเสวอก็ถึงที่บันไดเราก็ถึงแล้วแต่ว่าก็ไม่ปลอดภัยอะไรถ้าฝนตกก็ยังเปียกนะแดดออกก็ยังร้อนอยู่ก็ต้องเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะรับผลจากการถึงสูงขึ้นไปเรื่อยๆประการที่สองเนี่ยก็ถามว่าอุบาสกเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยปฏิบัติเช่นไรที่เรียกว่ามีศีลแล้วก็ศีลเกณฑ์ของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเอาขนาดไหนเอาความเป็นนะฮะคือความเป็นผู้มีศีลเนี่ยมันจะเอาขนาดไหนเพราะศีลมันเยอะนะศีลที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เยอะเช่นว่าศีล 5ศีลอุโบสถศีลอุโบสถกับศีล8นี่ที่จริงเนื้อหาเหมือนกันแต่ช่วงเวลารักษานี่ต่างกันถ้าศีลอุโบสถก็รักษาแค่วันหนึ่งก็คือ1ก็จบถ้าศีล8นี่รักษาต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าองค์ศีลเหมือนกันนะองค์ศีลเหมือนกันเพียงในช่วงเวลามันต่างกันมันมีศีลอยู่ชุดหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดกันแล้วก็ปฏิบัติค่อนข้างยากอ่ะนะฮะเขาเรียกว่าอาชีวะมัทธกะศีลคือศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8ก็หมายความว่าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์แต่เขาเรียกว่างดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลแล้วงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็เลี้ยงชีพในทางที่ชอบ8อย่างก็คืออริยมรรค3ข้อนะฮะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยพวกนี้เป็นศีลเขาเรียกอาชีวมัตตกศีลถ้าแยกออกมาเนี่ยถ้าแยกออกมาก็เป็นอาชีวมัตตกศีลแต่ตามปกติก็ไม่ค่อยพูดกันเพราะอาชีวมัตตกศีลเนี่ยค่อนข้างรักษายากคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบนี่มันละเอียดมากนะฮะละเอียดมากคนก็ไม่ค่อยสมาทานกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็สมาทานระดับศีล5แต่ว่าศีล5นั่นแหละเกณฑ์ของความเป็นอุปสมบทกาไม่ได้พูดถึงศีล8ศีล8ศีลบุญสดศีลพิเศษขึ้นนะฮะเป็นความสมัครใจก็ขอให้เพียงรักษาศีล5ประการนั้นได้ก็แล้วกันทีนี้ก็ช่วงต่อไปก็ถามว่าอุปสมบทกานี่ทำยังไงชื่อว่าทำประโยชน์ตนแต่ว่าไม่ทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นตัวนี้ทรงแสดงลึกลงไปโดยลำดับนะฮะหมายความว่าคนบางคนจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามตัวเองมีศรัทธาแต่ก็ไม่เชิญชวนชักชวนให้บุคคลอื่นเขามีศรัทธาเมื่อวานในได้อ่านข่าวอะไรล่ะก็เรียกว่าสาวไฮโซคนหนึ่งที่กลับเป็นนักปฏิบัติธรรมนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเวลานี้เขาเจอใครแล้วเขาชวนปฏิบัติธรรมชวนนั่งสมาธิชวนเจริญกรรมฐานสร้างบ้านขึ้นใหญ่โตเขาอะวันที่เท่าไรเนี่ยก็จะเลี้ยงพระตั้ง500รูปก็แสดงว่ารวยไม่เบานะเลี้ยงพระ500รูปเนี่ยเป็นเล่นเป็นแสนนั่นนะค่ารถก็เยอะนะนิมนต์มาจากทั่วประเทศด้วย นี่ก็คือแสดงถึงว่ามันแสดงอะไรอ่ะมันก็ต้องกลับไปที่โน้นนะฮะกลับไปที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะก็เหมือนกับเรากินอาหารอร่อยเนี่ยถ้าเรากินคนเดียวโดยไม่คิดแบ่งให้คนอื่นหรือไม่คิดฝากคนอื่นเนี่ยแสดงว่าใจมันแคบแต่ทีนี้พอเรากินของอร่อยแล้วเรานึกถึงคนอื่นจะไม่เราซื้อไปฝากเราอะไรแต่เราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงสามีภรรยาคิดถึงลูกคิดถึงอะไรก็ไม่รู้ใจมันแผ่ทีนี้คนที่เรามีศรัทธาเนี่ยที่จริงคนที่มีศรัทธามันต้องได้รับผลของศรัทธาคือมีความผ่องใสแต่แสดงผ่องใสไม่มากเพราะไม่ไปชวนคนอื่นเพราะว่ายังไม่เกิดกรุณานะคืออย่างที่บอกว่าธรรมะนี่มันจะเดินสามจังหวะจะข้อไหนก็ได้ก็ตามนะฮะจะเดินสามจังหวะคือธรรมะมันก็เป็นธรรมะเรานำมาปฏิบัติพอเราปฏิบัติมันจะเกิดผลพอเกิดผลมันเป็นความสุขความสงบและจะนึกถึงคนอื่นจะเกิดกรุณาต่อบุคคลอื่นเพราะมันจะเดินตามโครงสร้างเนี่ยพุทโธสุตโธกรุณามานะโอจะเดินอย่างนี้ตลอดจับข้อไหนก็ได้นะฮะจับข้อไหนก็ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยไปพูดที่โคราชมีปัญหาถามเรื่องสมาธิมาก็บอกว่ามันก็ต้องดูว่าสมาธินี่ถ้าคุณมีสมาธินี่คุณต้องไม่โลภถ้าคุณโลภ ก็แสดงว่าคุณไม่มีสมาธิไอ้สองอย่างมันมีด้วยกันไม่ได้สองอย่างจะมีด้วยกันไม่ได้แล้วก็ถามถึงวัดหนึ่งนะฮะก็ไม่ต้องบอกเขาอธิบายฟังว่ามันไม่ต้องไปเอารายละเอียดขนาดนั้นแต่ดูที่จิตเราว่าสองอย่างนี้เขาไม่อยู่ด้วยกันเมื่อคุณมีสมาธิคุณก็ใจก็คุณต้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากความโลภเมื่อคุณบริสุทธิ์จากความโลภคุณก็มีใจเมตตาต่อคนอื่นเห็นไหมมันจะเดินกันวันอย่างนั้นจะเดินไปเป็นสามจังหวะก็ต้องเห็นทั้งสามจังหวะนะไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งหรือว่าเห็นในเชิงรูปแบบแต่ว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เป็นโลกทัศน์คือการมองโลกเนี่ยมองโลกแบบพุทธกับมองโลกแบบศาสนาอื่นเนี่ยจะมองไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ท่านวางไว้อย่าลืมนะฮะว่าไอ้ปานาติปาตาเนี่ยจะเรื่องใหญ่มากเลยเพราะเรายอมรับสรรพชีวิตเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราไม่ถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์นะฮะพระเจ้าเพียงแต่สอนมนุษย์พระพุทธเจ้าจะทำครับเฉพาะการชี้บอกให้เท่านั้นเองแล้วก็อย่างน้อยระดับศีลธรรมจรรยาก็ปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพสัตตาเห็นไหมสัพเพสัตตาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าใจเรามันไปเอื้อต่อคนอื่นแต่ที่จะกินอร่อยคนเดียวแล้วก็ไม่เอื้อถึงคนอื่นเราก็ไปเผื่อแผ่ต่อคนอื่นด้วยทีนี้ถ้าตัวเองมีศรัทธาแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นให้มีศรัทธานี่แสดงว่าความเปลี่ยนแปลงทางจิตอย่างน้อยทำได้เฉพาะประโยชน์ตัวเองแต่ที่จริงก็ไม่มั่นคงนะครับมันจะขัดแย้งกันโดยหลักอย่างที่บอกว่าแนวของพุทธเนี่ยมันต่างจากแนวฤาษีในฤาษีนี่อยู่ป่าตลอดหนวดงอกเลยไม่ยอมออกมาข้างนอกแต่แนวพุทธเนี่ยไม่ใช่แนวพุทธมันเหมือนกับราชกุมารที่ไปศึกษาในสำนักของดาบสจบวิทยายุทธแล้วก็กลับมาช่วยบ้านเมืองมันไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวนะฮะศาสนาพุทธมันไม่ใช่แบบปรีวิเวกไม่ยอมยุ่งกับใครมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นที่จริงเป็นศาสนาอนุเคราะห์โลกแต่ว่าเรายืนได้แต่ก่อนนะเรายืนได้แต่ก่อนแล้วก็มาช่วยคนอื่นทีหลังไม่ใช่ไปหาความสุขอยู่คนเดียวในป่าในเขาแล้วบอกว่าเคร่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จริงนะเป็นคนเห็นแก่ตัวมันต้องออกมาช่วยโลกคือสมมติว่าคนดีๆหนีเข้าป่าหมดจะทำไงบ้านเมืองจะอยู่ได้ไงโลกมันจะอยู่ได้ไงมันไม่ใช่หลักพระพุทธเจ้าเข้าป่าจริงนะเข้าป่าจริงแต่ออกมาเข้าเพื่อจะออกมานะเข้าไปศึกษาไปทำประโยชน์ตัวเองให้ได้แต่ก่อนแล้วก็ทำประโยชน์คนอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านพระเจ้ามหานามท่านก็ถามเฉพาะประเด็นแรกว่าประเด็นแรกว่าทำประโยชน์แก่ตนเองก็ขันอันนี้ก็ถือว่าทำประโยชน์แก่ตนเองแต่ว่าเราเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเราเรียกว่าเราเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นเราต้องทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วย ประการต่อไปตัวเองเป็นผู้มีศีลก็ใช่มีศีลแต่ไม่ชวนบุคคลอื่นให้มีศีลตามทั้งๆที่ตนเองก็เห็นอานิสงส์ของศีลแต่ถามว่าศีลนี่ก็เป็นกรรมของเราอ่ะนะเป็นกรรมของเราก็เป็นบุญของเรานะเป็นบุญของเราทำให้เรามีอยู่ดีมีสุขได้แต่ว่าคนอื่นล่ะเราก็ทอดทิ้งสังคมเราทอดทิ้งคนอื่นประการต่อไปตัวเองมีจาคะมีความเสียสละจาคะนั้นพูดถึงหลายระดับแต่จาคะระดับนี้ไม่ได้เอาลึกนะฮะคือต้องดูว่าเขาอยู่ตรงไหนด้วยธรรมะเนี่ยต้องดูว่าเขาอยู่ตรงไหนจาคะบางทีบางแห่งนี่หมายถึงนิพพานเลยแต่ปัญหาว่าอยู่ตรงไหนล่ะจาคะในที่นี้ไม่นะฮะหมายถึงสละให้ปันระดับของการสงเคราะห์นุเคราะห์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอปอมารีเสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ว่าเราจะเห็นว่าของท่านผู้นี้ก็ตัวเองเนี่ยทำทานอาจจะทำทานอาจจะสงเคราะห์จะช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าไม่ได้ชวนคนอื่นให้ทำแล้วเราก็กลับมาที่หลักอื่นคือหลักของพระพุทธเจ้าจะเหมือนกันหมดเลยคือจะโยงกันไปเป็นแถวแต่ว่าเวลาสอนนี่จะสอนโดยปริยายคือในย่านหนึ่งในย่านหนึ่งออกมาสอนหมดไม่ได้หรอกนั่นมันเหมือนการทำบุญเห็นไหมตรงนี้จะเหมือนกับการทำบุญที่ทรงแสดงว่าคนบางคนให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทานคนบางคนเนี่ยชวนบุคคลอื่นให้ทานในตัวเองไม่ได้ให้คนบางคนเนี่ยตัวเองก็ไม่ให้ไม่ชักชวนคนอื่นคนบางคนนี่ให้ทานในตัวเองและชักชวนบุคคลอื่นด้วยเห็นไหมฮะไอ้ประเภทที่4เนี่ยคือประเภทที่เป็นเป้าหมายแล้วก็บอกว่าคนที่ไม่ให้ทานในตนเองไม่ชักชวนบุคคลอื่นเนี่ยจะยากจนขัดสนอนาถาไม่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงเลยไม่มีใครทำบุญร่วมกันมาแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำบุญทีนี้คนที่ให้ทานในตนเองหรือไม่ชักชวนบุคคลอื่นจะมั่งคั่งโดยโภคสมบัติแต่ไม่มีพวกจะไม่มีบริวารสมบัติแต่ทีนี้ถ้าชวนบุคคลอื่นเก่งนะฮะแต่ว่าตัวเองไม่ให้อันนี้ก็จะมั่งคั่งโดยพวกแต่ว่ายากจนแย่เลยนะพวกมากยากจนนี่แย่เลยแล้วก็พวกที่ให้ทานตนเองด้วยและชักชวนบุคคลอื่นด้วยก็จะสมบูรณ์ด้วยพวกสมบัติและบริวารสมบัติเห็นไหมมันก็เหมือนกับที่ว่าตะกี้นี้คือหมายความว่าท่านก็สร้างเหตุให้เกิดพวกสมบัติส่วนตัวท่านแต่ท่านก็ไม่ได้สร้างเหตุให้เกิดบริวารสมบัติทีนี้เราเป็นสัตว์สังคมเราอยู่โดยไม่มีพวกเราอยู่ไม่ได้มันก็ต้องมีพวกประการต่อไปก็คือว่าตนเองใครจะพบผู้มีศีลอันนี้เป็นมาตรเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งเป็นวัดใจนะคล้ายๆกับการวัดใจของคนอย่างหนึ่งเพราะว่าในความเป็นที่จริงสังคมพุทธเนี่ยมันเป็นสังคมคล้ายๆกับพี่น้องเป็นสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องก็ดูแลเอื้อทอนกันถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดนี่จะชัดมากเลยอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่ค่อยเจอกันนะฮะต่างจังหวัดนี่ชัดมากเลยเวลาพระเจ็บไข้ไม่สบายโยมเจ็บไข้ไม่สบายรู้กันหมดนะฮะไปเยี่ยมไปเยี่ยนไปดูไปแลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกิดอุทกภัยสาธารณภัยโยมก็แห่กันมาดูพระก่อนพระอยู่กันได้หรือเปล่าพระก็ตั้งหลักได้ก็ไปดูแลญาติโยมเนี่ยก็อยู่กันแบบนั้นเนี่ยอยู่กันมันคล้ายๆเป็นครอบครัวพุทธแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระแถวนั้นก็คือลูกหลานของญาติโยมแถวนั้นแล้วก็ดูแลกันนะฮะทีนี้แนวการเยี่ยมเยียนการพบปะเนี่ยส่วนมากแล้วมันก็ส่วนหนึ่งก็แน่นอนไปดูแลกันแต่ส่วนที่สองนี่คือจะมีโอกาสได้สนทนากันแต่ว่าตัวเองนี่ทำแต่ว่าไม่ชักชวนคนอื่นประการต่อไปตัวเองเนี่ยมีความใคร่มีความสนใจมีความชอบใจที่จะฟังธรรมแต่ก็ไม่ได้ชักชวนบุคคลอื่นก็ทำประโยชน์ตัวเองนะฮะแต่ไม่ได้ทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นประการต่อไปตัวเองก็ใคร่ครวญพิจารณาธรรมะไม่ใช่ทรงจำก่อนทรงจำธรรมะที่ตนได้ฟังมาจำได้สาธยายได้ท่องไว้ได้แต่ก็ไม่ชักชวนเชิญชวนบุคคลอื่นให้จำให้ท่องธรรมะเหล่านั้นประการที่6ที่7นะฮะก็ตนเองนำเอาธรรมะเหล่านั้นมาคิดพินิจพิจารณาแต่ก็ไม่ชวนบุคคลอื่นให้คิดให้วิเคราะห์ให้ตรวจสอบธรรมะครับ แต่ประการสุดท้ายก็คือตัวเองรู้แจ้งแทงตลอดเข้าใจถึงธรรมะเหล่านั้นแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่ชวนบุคคลอื่นคือแสดงว่าแต่ละอย่างเนี่ยท่านก็ทำประโยชน์เฉพาะตัวท่านเองแต่ถ้าเราเทียบระดับจิตแล้วก็แสดงว่าไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรเพราะยังไม่ปกแผ่ไปถึงคนอื่นคล้ายๆกับต้นไม้ที่มันปลูกอ่ะเราลองสังเกตว่าต้นไม้ที่ปลูกใหม่ๆมันก็กิ่งไม่กี่กิ่งใบไม่กี่ใบช่วยอะไรใครไม่ได้แต่ว่าพอโตขึ้นมามันแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนอื่นได้ทำประโยชน์แก่สังคมได้คนจะอาศัยในช่วงไหนของต้นไม้ก็อาศัยได้มนุษย์เรามันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะคือทำยังไงว่าให้เป็นที่พึ่งอาศัยของบุคคลอื่นได้อย่างน้อยในเวทวงของวงศาคณะญาติของตัวเองนะครับเพราะเราก็เกิดมาอาศัยเขาแล้วเขาก็ควรจะได้อาศัยเราด้วยต่อมาก็จังหวะที่3เนี่ยท่านก็ถามว่าประพฤติเช่นไรชื่อว่าเป็นการทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแล้วก็ทำประโยชน์ทั้งแก่บุคคลอื่นก็ส่งล้อโครงสร้างนี้มาใหม่นะฮะธรรมะทั้ง 7-8 ข้อเนี่ยเอามาใหม่หมายความว่าตนเองมีศรัทธาแล้วก็เชิญชวนชักชวนให้บุคคลอื่นมีศรัทธาตัวอย่างที่บอกว่าศรัทธาที่บังเกิดขึ้นภายในใจเนี่ยมันจะทำหน้าที่ลดลบกดลงทีนี้คนเราเนี่ยพอมันเห็นความบริสุทธิ์ภายในใจแล้วจะนึกถึงคนอื่นโดยธรรมชาติเขาก็พยายามเชิญชวนชักชวนแนะนำบุคคลอื่นโดยวิธีอะไรก็ตามเนี่ยให้เขาเกิดศรัทธาคืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เขาลิ้มเขาชิมด้วยตัวของเขาเองก็เคยตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งเมื่อคืนวันซืนเนี่ยไปพูดที่อยุธยาก็ญาติโยมมากันก็เยอะนะนั่งกันกลางลานแต่งชุดขาวหมดแล้วนั่งกันกลางลานก็เวลาโปรเพลมันบรรยากาศมันบรรยากาศมันดีเนี่ยจะยุ่งเยอะหน่อยวัดเนี่ยมาเคยไปเมื่อประมาณ28ตอนนั้นเขาเริ่มมาอยู่กันใหม่ๆเป็นเพิงนะฮะเป็นเพิงเป็นประรำนี่ก็นั่งพูดกระโยงกระโยงมีนั่งกลางลานนะพูดประรำตอนนี้กลับไปใหม่นี่ปรากฏว่าซื้อที่ดินขยายออกไปตั้ง60กว่าไร่แล้วก็ถมกับซื้อนี่ราคาพอๆกันก็แสดงว่าหมดเงินไปเยอะก็ถามว่ามันมาได้ยังไงคือพวกนี้เป็นสำนักปฏิบัติคือปฏิบัติกรรมฐานตัวเองเป็นมหานิกายนะฮะแต่ว่าครูบาอาจารย์เป็นธรรมยุทธ์ตรงนั้นเวลานิมนต์พระไปนี่แกนิมนต์พระธรรมยุทธ์มีรูปพระอาจารย์บัวแขวนไว้สักการะบูชาแล้วก็อบรมกรรมฐานเนี่ยคือกรรมฐานถ้าพูดถึงว่าทำเป็นต่อเนื่องนะฮะทำเป็นต่อเนื่องเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะได้สัมผัสผลและจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในสำนักนะฮะในสุดก็มาสนับสนุนสำนักตัวเองเราจะเห็นว่าแม้แนวธรรมกายมันก็ลักษณะอย่างนั้นนะครับลักษณะอย่างนั้นคือว่าคนเขารู้สึกเขาได้แล้วเขาก็มาพัฒนาสถานที่อาคารสถานที่ของเขานั่นก็แสดงว่าพลังศรัทธาเนี่ยมันเกิดแล้วก็ย้อนกลับด้วยแล้วก็แผ่ไปด้วยนะฮะแผ่ไปด้วยแต่ไม่ใช่ทำแบบธุรกิจนะคือต้องศรัทธาจริงๆคือเราชวนคนอื่นนี่ชวนด้วยความกรุณาไม่ได้ชวนด้วยมุ่งประโยชน์อะไรจากเขาเราก็หวังดีจากเขาเราได้กินของอร่อยก็อยากให้เขาได้กินด้วยคือไม่ใช่ว่าไปกอบโกยตักตวงผลประโยชน์จากบุคคลเหล่านั้นนะครับมันไม่ใช่วิธีการศาสนาวิธีการศาสนาไม่ได้ทำอย่างนั้นประการต่อไปตัวเองเป็นผู้มีศีลแล้วก็เชิญชวนชักชวนตนคนอื่นให้รักษาศีลสมาทานศีลด้วยเพราะอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยมันให้ประโยชน์สุขจริงๆเป็นสมบัติติดตัวเราจริงๆแต่เราก็พบเรื่องศีล5กับกุศลกบฏ10แต่ถ้านับเนี่ยที่จริงทรงแสดงกุศลกบฏ10มากกว่านะถ้านับในพระไตรปิฎกก็เอามาดูที่พระเจ้าแสดงเรื่องศีล5กี่ครั้งแล้วก็กุศลกบฏ10กี่ครั้งนี่กุศลกบฏ10จะแสดงมากกว่าเพราะกุศลกบฏ10มันเป็นมาตรเลย มันเป็นเกณฑ์ที่จริงมันไปสิบข้อไปอย่างนั้นเองนะฮะเป็นสิบข้อก็เป็นอาการเฉยๆเป็นอาการเฉยมันแตกกิ่งก้านสาขาเฉยๆศีลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกุศลและเจตนาที่เรามองเห็นโทษของการกระทำผิดแล้วมองเห็นคุณของการไม่กระทำผิดแล้วก็ตั้งใจงดเว้นแต่ว่ากุศลกบฏมันเกิดจากปัญญาพิจารณาเองเกิดจากสัมมาทิฏฐิความเห็นเราชอบเองแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเราได้สัมผัสผลก็ไปชวนคนอื่นด้วยชวนคนอื่นให้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลก็ว่ากันไปแต่ที่จริงก็ไม่ได้เกี่ยววัดเท่าไรหรอกขอให้รักษาศีลก็แล้วกันรักษาอยู่ที่ไหนก็ได้ประการต่อไปเรื่องจาคะในอย่างที่บอกว่ามันเป็นความรู้สึกเราอย่าลืมถ้าเรามองเอา3ข้อนี้ก่อนนะฮะธรรมะ3ข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมองเห็นคุณค่าของธรรมะแล้วมองเห็นโทษของด้านตรงกันข้ามเห็นโทษของการไม่มีศรัทธาการไม่มีศีลการไม่มีน้ำใจเนี่ยฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยแล้วก็กลายเป็นทางเลือกของเราว่าเราจะเลือกไปในทางไหนเมื่อเราเลือกก็แสดงว่าพวกนี้เห็นไหมนะจริงๆมันเกิดจากปัญญาพิจารณาเห็นคุณปัญญามันเกิดก่อนมันขจัดโมหะเห็นคุณก็ศรัทธาเห็นคุณของศีลเห็นคุณของความเสียสละก็แสดงว่าปัญญาพิจารณาเห็นทั้งคุณทั้งโทษคุณของการมีแล้วก็โทษของการไม่มีแล้วก็เวลารักษาก็ดีหรือจาคะก็ดีเนี่ยถ้าเราสังเกตจาคะสมมติเราจะสละให้ปันเนี่ยมันต้องมีของที่เราให้ปันใช่ไหมฮะมันต้องมีของมันต้องมีคนที่เราสงเคราะห์ทีนี้ปัญหาว่าน้ำใจเรามีน้ำใจหรือเปล่าไอ้คนสงเคราะห์มันเยอะไปของก็มีนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราใจเรานี่ยังสนีอย่างขี้เหนียวยังไม่เห็นคุณค่าเราก็ไม่ให้อ่ะเพราะในจาคะนี่จริงมันก็ไปในใจเรานี่ไปลดโมหะใช่ไหมในวัตถุนี่เราลดความสนีลดความโลภในวัตถุที่เราจะให้อ่ะนะฮะในคนเนี่ยเราต้องลดโทสะเห็นไหมถ้าเราเกลียดเนี่ยเราให้ไม่ได้ถ้าของถ้าเราจะหนีเราก็ให้ไม่ได้ของมีคนมีจะให้เนี่ยฮะแต่เราไม่มีน้ำใจเราไม่เห็นคุณค่าการให้เราให้ไม่ได้มันบล็อกหมดเลยเพราะงั้นมันต้องคลายตัวเองมันต้องลดโลภลดหลงลงไปจึงจะทำได้ตรงเนี้ยเขาเรียกปริยายของธรรมะพระพุทธเจ้าจะไม่ไปอธิบายให้มันมากไม่อธิบายมันมากคล้ายๆกับอะไรล่ะยังชอบใจหลวงปู่เสานะฮะก็สอนว่าอ้าวภาวนาพุทโธพุทโธภาวนาเกิดท่านสอนให้ภาวนาคือว่าเมื่อภาวนาแล้วมันจะเห็นเองฮะมันอธิบายไม่ได้มันก็เหมือนกันแนวคำสอนในโอวาทปาติโมกข์เมื่อวันที่8นะฮะที่เราจะเห็นว่าคำสอนแนวเนี้ยมันสอนในแนวที่เราเรียกว่าในแนวละชั่วประพฤติดีในแนวละชั่วประพฤติดีแต่ว่าเมื่อเราทำสักข้อหนึ่งเนี่ยฮะมันจะกินไปหมดเลยเช่นสมมติว่าเราละชั่วเนี่ยละชั่วก็หมายความว่าเราจะต้องมีขันติอยู่ระดับหนึ่งเราจะต้องดับกิเลสได้ระดับหนึ่งเราจะต้องไม่เบียดเบียนใครใช่ไหมเห็นไหมมันก็กลายเป็นเข้าถึงอุดมการณ์ระดับหนึ่งแล้วเราจะไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายมันก็ว่าไปเรื่อยๆนะฮะคือธรรมะข้ออื่นมันจะเพิ่มขึ้นตอนนั้นเวลาเราเรียงจริงๆในโอวาทปาติโมกข์เขาเรียง3ข้อแรกนี่เป็นอุดมการณ์คือหลักธรรมะปฏิบัติระดับอุดมการณ์คือขันติผลระดับอุดมการณ์ก็คือนิพพานบุคคลระดับอุดมการณ์ก็คือคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมฮะแล้วก็ธรรมะระดับหลักการเนี่ยคือละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องแผ้วทีนี้วิธีการที่จะเดินไปสู่ตรงนั้นที่จริงมันใกล้ๆคุณสมบัติเพราะว่าที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่แสดงเพื่อปฏิบัตินะเป็นแสดงหลักการของศาสนาคือท่านปฏิบัติได้หมดแล้วถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะไปสู่การละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องแผ้วทีนี้เมื่อทำแล้วเนี่ยเราไม่พูดโลภโกรธหลงเลยนะฮะเห็นไหมกิเลสเนี่ยไม่เอามาพูดเลย แต่ว่าเมื่อเกิดสิ่งนี้เกิดนี่กิเลสมันจะลดเองอะไรก็ตามนะฮะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วมันเป็นการพูดด้านอริยมรรคก็ได้พูดแก้มาพูดด้านอริยมรรคแล้วก็พูดด้านนิโรธไม่ได้พูดด้านทุกข์ด้านสมุทัยแต่ก็ข้อที่ไม่ควรลืมก็เหมือนกับว่าบางทีเราพูดแบบกินข้าวเนี่ยเอากินข้าวก็ไม่พูดถึงเรื่องหิวอะไรๆไม่มีโรคไม่มีแรงไม่ต้องพูดหรอกกินเมื่อหายเองหายหิวไปเองมีเรี่ยวมีแรงไปเองนั่นก็คือธรรมะเวลาวิธีสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าสอนแนวนี้มันก็สอนแนวนั้นคือหมายความว่าสอนให้ขยายความดีที่เกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็ขยายไปสู่บุคคลอื่นแต่เป็นแนวในลักษณะที่สะท้อนภาพตัวตนบุคคลที่ก็มีอยู่แล้วนี่ก็ทำอย่างแล้วเนี่ยพวกหนึ่งก็ระดับถึงพระรัตนตรัยพวกหนึ่งระดับมีศีลพวกหนึ่งระดับทำประโยชน์ตัวเองพวกหนึ่งพัฒนาไปยังทำประโยชน์ตนเองและประโยชน์บุคคลอื่นโดยอาศัยในแนวที่คล้ายๆกับกินอาหารหรือกินยาเข้าไปไม่พูดเรื่องอื่นนะแต่อย่าลืมว่าพวกนี้ก็เกิดและอีกด้านหนึ่งมันจะดับด้านหนึ่งมันจะดับประการต่อไปก็คือว่าในแนวของจาคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนื้อหาสาระมันอยู่ที่สละกิเลสใช่ไหมเช่นตะกี้เช่นเราจะสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมันคือสละกิเลสอ่ะถ้าเราสละกิเลสไม่ได้เราก็ทำเราก็เสียสละไม่ได้ประการต่อไปก็ตนเองเป็นผู้ใคร่เพื่อจะพบผู้มีศีลแล้วก็เมื่อพบแล้วตัวเองได้รับประโยชน์จากการพบก็ไปเชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นด้วยอามายังกลัวอยู่อย่างแล้วก็เป็นห่วงมาตลอดแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้นะคือแนวเวลาเนี้ยมันทำไปรูปธุรกิจทัวร์นะฮะเป็นการหากินกันสองคนของคนสามกลุ่มหมายความมาหนังสือที่เกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ใช่ไหมฮะแล้วก็พวกจัดทัวร์ทั้งหลายเนี่ยฮะคือหมายความมาแล้วก็สำนักเหล่านั้นก็โปรโมทก็วันก่อนไปเจอรายการเขาสัมภาษณ์พระองค์หนึ่งออกมามาฟังเอ๊ะมันคุ้นหูนะวันเนี้ยองค์นี้มันดูหรือคุ้นหูอย่างไรเจ้าก็เลยไปวันก่อนก็ไปอบรมใกล้ๆวัดนั้นนะฮะลองก็สอบถามเพราะนั่นแหละที่เราก็ดูมันไม่น่าจะจริงหรอกก็ดูท่าทางของแกมันไม่แสดงมันไม่มีความสงบอยู่ภายในอ่ะนะฮะแต่มันเอาโปรโมทออกโทรทัศน์นะฮะออกโทรทัศน์ลงหนังสือพิมพ์คนก็ไปแห่กันไปอ่ะเป็นพระเกจิอาจารย์ดังกันใหญ่เลยนี่คือเป็นเรื่องที่น่ากลัวเห็นไหมว่าเพราะฉะนั้นตัวเองจะต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องเลยชวนเพื่อนเข้าป่าไม่ได้หรอกเห็นไหมว่าเหมือนกับคนไทยเราคราวหนึ่งที่ชวนคนเพื่อพูดเราด้วยกันในข้าวโยเรกันเยอะเลยข้าวไปเป็นลูกศิษย์โยเรกันเยอะเลยเพราะในศรัทธานั้นมันจะต้องถูกต้องแล้วก็มันต้องเริ่มเข้าไปหาผู้มีศีลจริงมันไม่ใช่ผู้มีศีลลวงถ้าไม่งั้นแล้วก็ลากพวงข้าวรกเข้าพงเหมือนกันเรื่องนี้ท่านพระเจ้าจึงจะเน้นในตัวคนเนี่ยชัดมากว่าต้องไปเข้าหาผู้มีศีลจริงแล้วรู้ได้ยังไงมีศีลก็ต้องเลือกเอาเองก็ต้องเลือกเอาเองคือว่าคงจะบอกให้อะไรไม่ได้หรอกแล้วก็ชวนบุคคลอื่นเข้าไปทีนี้การมีศีลนี้จะรู้ได้ยังไงก็ต้องรู้ด้วยการอยู่ร่วมกันและอยู่ร่วมกันนานๆต้องมีการสังเกตมีการตรวจสอบพินิจพิจารณาจึงรู้นะฮะถ้าไม่สังเกตไม่ตรวจสอบไม่พิจารณาก็จะไม่รู้หรอกมนุษย์มันมีเจ้าเล่ห์เสแสร้งโอ้อวดอยู่เยอะเลยมันจะดูได้ง่ายอะฮะประการต่อไปตัวเองใคร่ในการจะฟังธรรมแล้วก็เมื่อฟังแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นคุณค่าของธรรมะก็ชวนคนอื่นด้วยชวนคนอื่นมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมที่เราต่อมาเราเรียกอะไรล่ะเรียกหัวหน้าอุปสกที่วัดเรียกมัคคณายกนะมัคคณายกแต่จริงๆมัคคณายกแปลว่าผู้นำทางนะผู้นำทางหมายความว่าเป็นผู้ประกาศเชิญชวนชักชวนบุคคลอื่นนะให้ร่วมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมะด้วยกันทีนี้การฟังธรรมะเนี่ย ที่จริงมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตัวคนนั้นนะฮะหมายความว่าฟังอยู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างก็ได้แล้วก็ได้ไม่เท่ากันหรอกก็แล้วแต่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงคนฟังธรรมอุปมาดีนะฮะตรงอุปมาแต่ว่าคนสมัยนั้นมันนุ่งผ้าไม่ได้เหมือนเราอะนะแต่นุ่งผ้าคล้ายๆกับแขกปัจจุบันเนี่ยก็ทรงแสดงว่าคนบางคนฟังธรรมเหมือนของวางอยู่หน้าตักวางอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะวางอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยคนบางคนฟังธรรมเหมือนของวางอยู่บนตักคนบางคนเหมือนเอาของใส่อยู่ในพกฟังธรรมแบบของใส่ในพกนะฮะคือเวลาลุกขึ้นแล้วจะต่างกันของที่วางอยู่ข้างหน้ามันก็วางอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้ไปไหนเลยของที่อยู่บนพกพอเราลุกขึ้นมันจะหล่นของที่อยู่บนตักกันนะฮะแต่ว่าของที่อยู่ในพกเนี่ยมันจะติดตัวไปคือเราจะเห็นว่าบางทีเราก็ฟังแล้วมันก็เข้าใจในขณะที่ฟังแต่พอเดินออกจากวัดแล้วลืมแล้ววันนี้ว่าพระเทศเรื่องอะไรนะนั่นน่ะสิเรื่องอะไรนั่นชักสงสัยเรื่องอะไรลืมฮะอันนี้ก็คือแนวนี้ว่าทำยังไงว่าพอเราได้ไปอยู่ในภพเนี่ยเราไปให้คนอื่นได้ด้วยใช่ไหมฮะถ้ามันอยู่ในภพเราเนี่ยเราก็ไปนำบอกกล่าวคนอื่นได้โดยแล้วก็เชิญชวนชักชวนมาแล้วก็ต่อไปในการฟังเนี่ยมันจะต้องอาศัยการจดจำการสาธยายธรรมะคือจำธรรมะเหล่านั้นไว้ได้ธรรมะนี่ที่จริงก็อย่างที่บอกนะอย่างที่บอกท่านทั้งหลายเพราะมันเหมือนกับเราปลูกพืชอ่ะคือธรรมะในภาคแสดงก็คือภาคแสดงเป็นการรวบรวมธรรมะตามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ตั้ง45ปีนะฮะก็ยังนึกอยู่ดีนะสมัยนั้นไม่มีเทปคัสเซ็ตอัดไว้ถ้าอัดไปแล้วน่าดูนะฮะพระเจ้าเทศเยอะนะเทศเยอะมากวันนึงไม่รู้กี่จบอ่ะเทศเยอะมากคนบางคนเดียวก็เทศสองคนก็เทศเหมือนกันนะฮะก็เทศเหมือนกันมันไม่ได้มีรูปแบบอย่างนัดหมายกันอย่างที่เราทำเนี่ยมันแบบนัดหมายกันมันก็เป็นครั้งเป็นคราวแต่ของพุทธเจ้านี่ไม่เนี่ยคนมันไหลมาไหลไปไหลเข้าไหลออกอย่างนี้เข้าวัดอยู่ไปหมุนวนกันอยู่เนี่ยเพราะงั้นท่านจะเทศเยอะเลยแต่ว่าสิ่งที่เทศเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมนุษย์มันก็ไม่มีอะไรมากเรียกแต่ว่าวิธีเทศแต่วิธีสื่อสารคนนี้ก็สอนอย่างนี้ว่าไปมันจะมีผลสรุปในตอนปลายนี่เหมือนกันอย่างที่เคยบอกว่ามันเหมือนกับเรานัดหมายคนมาที่ท้องสนามหลวงคนในทั่วประเทศเนี่ยมาในท้องสนามหลวงก็มาคนละทิศละทางกันนะฮะก็ไม่ได้แปลกอะไรมาเถอะมาทางไหนก็ได้แต่มันจะเหมือนกันตอนถึงสนามหลวงธรรมะนี่เขาเรียกว่าเป็นอัฏฐายะหิตายะสุกายะอโยมจะได้ยินคำสามคำนี้บ่อยที่สุดเลยคือธรรมะนี่ก็เป็นประโยชน์อยู่ในตัวของธรรมะเองอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเกื้อกูลต่อเราเนี่ยอยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเราจะปฏิบัติยังไงอะธรรมะข้อนี้เราจะทำยังไงเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี่ทำยังไงกับมันอะถ้าเราทำเป็นเราก็ได้ประโยชน์จากมันถ้าเราทำไม่เป็นเราก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ธรรมะนี่ก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แต่เราต้องใช้เป็นนะฮะเราต้องใช้เป็นจึงจะเกิดประโยชน์ทีนี้พิสูจน์ได้ยังไงว่ามันเป็นประโยชน์ก็อยู่ที่เรามีความสุขหรือไม่เห็นไหมสุขายะก็คือความสุขอ่ะเห็นไหมเวลาเราให้ทานอะไรต่ออะไรอัมหะกังทีกระตังหิตายะสุขายะอะไรว่าอยู่เยอะเลยนะทุกเรื่องจะมีหิตายะสุขายะเนี่ยเพราะธรรมะเขาเป็นอัตถะอยู่แล้วเป็นประโยชน์อยู่แล้วทีนี้ในการจำหลักธรรมต่างๆเอาไว้เนี่ยมันจะมีหลักด้วยตัวของตัวเองเขาเรียกว่าไม่ต้องอาศัยบุคคลอื่นหมายความว่าเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยเราวินิจฉัยได้ปุ๊บเลยเช่นสมมติว่าโยมจำองค์ศีลได้สมมติเราจำศีลได้พอมาเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องถามใครมันก็รู้ด้วยตัวเองว่าเราผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจจตังเฉพาะตัวเองนะเช่นว่าสมมติว่าศีลข้อที่หนึ่งไปทำอะไรไปเกาเกาคันคันไปถูกยุงตายสองตัวมาดูที่ว่ามันผิดศีลขาดศีลหรือเปล่าใช่ไหมสมมติเราจะดูนี่ผิดศีลหรือเปล่าดู หนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตสองเรารู้ว่ามันมีชีวิตสามเราตั้งจิตคิดจะฆ่ามันสี่เราต้องทำความพยายามจะฆ่ามันแล้วมันฆ่ามันตายใช่ไหมฮะอันนี้ก็แสดงว่าครบองค์ห้าอันนี้เราเปล่าเฉยๆเราไม่รู้เห็นไหมฮะองค์มันไม่ครบอ่ะองค์มันไม่ครบเลยไม่ครบก็แสดงไม่ขาดไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมันไม่ครบองค์ก็ไม่ขาดเพราะว่าถ้าจะเอาอย่างนั้นเราก็แย่สิเราเดินกลางคืนเนี่ยเราก็เหยียดสัตว์ตายใครจะไปรู้อ่ะนะพระอรหันต์ท่านยังเกิดเดินเหยียดสัตว์ตายจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเดินไปเพราะงั้นมันก็เอาเฉพาะองค์ประกอบตัวนี้ก็ทำให้เราจำได้ทำให้เราเข้าใจหรือว่าเขาถามว่าอันนี้จังที่แปลว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันสังเกตได้ยังไงไม่เที่ยงใช่ไหมถ้าเราจำได้เราก็บอกได้นะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปแล้วก็ในเกิดขึ้นก็ดีตั้งอยู่ก็ดีดับไปก็ดีมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะแล้วก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนนะเป็นการดำรงอยู่ชั่วขณะมันต่อกันไปเป็นแถวนะเมื่อวานเนี่ยเด็กเขาถามเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนสมาธิสั้นจะทำยังไงดีเรียนหนังสือไม่ได้บอกว่าที่จริงสิ่งทั้งหลายมันก็สั้นดังนั้นเนี่ยแต่มันมาต่อกันกระแสไฟเนี่ยจริงมันสั้นดังนั้นเกิดดับมันมาต่อกันก็ยาวเองไงนะไม้ปาเก้ไม้แผ่นเล็กๆเนี่ยมาต่อกันมันก็ปูได้ทั้งพื้นห้องมันก็มาจากสั้นดังนั้นแล้วต่อกันไปมันก็ยาวลมหายใจเราก็สั้นแต่ว่าต่อกันไปเรื่อยเราก็ยาวไปเองมันก็อยู่ได้เห็นไหมถ้าลมหายใจเราหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าเราก็ตายก็แสดงจริงๆมันต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้มันเป็นไปเชื่อฝรั่งมากเกินไปถ้าฝรั่งว่ามายังไงเราเชื่อหมดมันไม่มีอะไรยาวไปเลยหรอกนะมันก็ต่อกันไปอย่างเงี้ยไอ้เซลล์ในร่างกายมันก็เกิดดับมันต่อกันไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่อะไฟมันเกิดดับเห็นไหมลมก็เกิดดับก็ต่อกันไปอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันต่อกันเป็นพืชเดียวกันหมดเนี่ยไม่มีอะไรในตัวเราที่จริงถ้าดูให้ดีเราก็โปร่งเลยซ้ำไปนะโด่งไปซ้ำไปมันไม่ต่ออนูทั้งหลายเนี่ยมาต่อกันชนกันเป็นแถวไปมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราไม่ค่อยได้คิดแต่นั้นเองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นกฎของมันตั้งแต่ต้นมามันเกิดดับเป็นขณะแล้วมันต่อกันทุกขณะมันก็ยาวเองใช่ไหมฮะต่อกันไปเรื่อยๆก็ได้อายุเป็นร้อยๆปีก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรมันก็มีตัวอย่างให้เห็นดูแต่เนี้ยพอเราจำได้เนี่ยเราก็นึกออกเราจะเข้าใจทีนี้อธิบายเนี่ยธรรมะเนี่ยให้จับหลักอย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยต้องเรียงลำดับตามท่านว่าบางทีไม่ต้องหรอกไม่ต้องท่านเรียงข้อไหนก่อนก็ได้นะเรียงข้อไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะสมมติว่าเราจะเรียงลำดับอย่างนี้คือลำดับสากลทีนี้ถ้าเราเรียงผิดสมมติเราอนัตตาขึ้นบนเนี่ยคุณต้องบีบสิ่งเหล่านั้นเช่นสมมติว่าขันห้านี่เป็นอนัตตานะขันห้าเป็นของไม่เที่ยงขันห้าเป็นทุกข์นี่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าไปบอกสมมติว่าเราไปบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายจะเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยอนัตตามันจะคลุมไม่หมดใช่ไหมฮะเพราะอนัตตามันจะหมายถึงนิพพานด้วยเพราะพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าธรรมะดังนั้นการเรียงเนี่ยเขามีเหตุผลในการเรียงมันไม่ใช่นึกจะเรียงก็เรียงอย่างเรียงศีลห้าเนี่ยเรียงตามความหนักเบาของโทษที่เกิดขึ้นจากการกระทำใช่ไหมคุณอย่าไปฆ่าเขาก่อนถามไม่ฆ่าเนี่ยเขาอยู่ได้หรือเปล่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีข้าวกินนะคุณอย่าไปทำลายทรัพย์สินเขาก่อนเนี่ยคนมีชีวิตมีทรัพย์สินอยู่ได้ไหมอยู่ได้เป็นแท้จริงมันอยู่ได้แล้วแต่ว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเขามีคู่ครองเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปล่วงเกินคู่ครองเขาที่จริงก็จบแล้วนะฮะถ้าคุณไม่ติดต่ออะไรกับเขาก็จบแล้วแต่พอดีเราต้องติดต่อกับเขานะติดต่อเขาคุณก็จะโกหกนะมันก็ตายไปเรื่อยๆนะเรียงตามลำดับที่เราสัมผัสแล้วก็ความสำคัญของเขาเพราะถ้าเราไปฆ่าเขาแล้วก็จบแล้วเรื่องอื่นไม่ได้พูดแล้วเห็นไหมฮะต้องตายกันไปเรื่อยไอ้สุราที่จริงมันมาทีหลังสุราไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกสุรามันเป็นอบายมุขเฉยๆตัวบาปจริงๆมันมีแค่สี่เรื่องใหญ่เนี่ยสี่เรื่องใหญ่เนี่ย แต่ว่าปัญหาสังคมเวลานี้พวกยาเสพติดมาแรงนะครับข้อต่อไปก็คือว่าเมื่อตัวเองจำธรรมะแล้วเนี่ยก็ชวนคนอื่นให้จำธรรมะเอาไว้มันจะง่ายนะฮะมันจะง่ายต่อการทำความเข้าใจแล้วข้อต่อไปก็ตัวเองยกธรรมะขึ้นมาคิดมาพินิจพิจารณาแล้วก็ชวนคนอื่นให้คิดด้วยนะคิดอาจจะสนทนากันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันมานั่งอภิปรายกันอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่อยรุงรังเท่าไหร่นะที่ของพระพุทธเจ้าเราพบว่าธรรมะบางทีก็ข้อเดียวอ่ะข้อเดียวมันก็คลุมโลกได้แล้วใช่ไหมข้อเดียวนี่คลุมโลกได้แล้วนะเช่นว่าเราอยู่เมตตากันเนี่ยเมตตากันเมตตาเป็นธรรมกรรมจุนโลกอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเรามีเมตตากันเนี่ยมันก็จบแล้วสงครามมันเลิกหมดแล้วไม่ต้องสะสมไอ้จรวดอะไรต่ออะไรอุ้ยมันประหยัดไปได้เยอะเลยโลกอ่ะเห็นไหมธรรมะข้อเดียวเองเรามาคิดดูว่าจริงหรือเปล่าที่ส่งสิ่งว่าอย่างเงี้ยลองสร้างสถานการณ์สมมติกันดูนะฮะสมมติข้ออื่นก็ได้นะฮะสมมติว่าข้ออื่นก็ได้เช่นแสดงว่าสตินี่ต้องใช้ตลอดเวลานะขาดสติไม่ได้นะถามมาลองดูถ้าเราขาดสตินี่จะเป็นยังไงมั้ยขับรถขาดสตินี่เป็นยังไงแม้แต่หั่นผักในครัวนี่ขาดสติแล้วจะเป็นยังไงเดินเข้าห้องน้ำนี่ขาดสติแล้วจะเป็นยังไงเห็นไหมโอ้มันจริงๆนะมันจริงๆเลยว่าขาดสติไม่ได้เลยนะขาดสตางค์ยังได้นะขาดสตางค์ยังเดินได้ขาดสติเดินไม่ได้นะฮะเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็สอนแค่คำสั้นๆนะสอนเราต้องเอามาคิดดูมาคิดดูว่าเป็นจริงอย่างที่ทรงแสดงหรือเปล่ามันมีอะไรไหมที่ทรงแสดงแล้วไม่จริงอ่ะมันก็จริงอยู่อย่างนั้นนะฮะเป็นจริงอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ว่าไอ้โลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามพอเราคิดแล้วเราจะรู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกตื่นตันรู้สึกปีตินะบางทีนี่นอนคิดธรรมะนี่น้ำตาไหลเรื่องปีติมันเรานี่มันสัตว์โลกตั้ง 6,000 กว่าล้านนะเรายังมามีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาได้นี่ก็มีบุญนะนะมีบุญไม่จะไปกูเลงอยู่แถวทะเลทรายก็บุญเยอะแล้วก็ตรงนี้มันต้องนำมาคิดแล้วพอคิดเราจะคิดจากธรรมะหรือคิดจากอะไรต่ออะไรก็ตามแล้วจะเห็นถึงความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ของพระธรรมเวลานี้มันมีการสร้างไปปลุกระดมเป็นสร้างกระแสเพราะว่าคือพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยไอ้คนชั่วมันสูญเสียประโยชน์เยอะแล้วเวลานี้ศาสนาพุทธมันก็ไปแล้วก็คนก็เริ่มเห็นจริงข้าวเพราะว่าแบบทำลายธรรมชาติอะไรต่างๆไม่ใช่วิถีของพุทธนะฮะพุทธสอนนะอยู่โดยการผสมกลมกลืนกับธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติธรรมชาติแต่อาศัยเราน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเสือยางพระป่าปกป่ารกพระเสือยางยินเย็นพระยาบางยายางพระดินเย็นนั่นเนี่ยคือสอนนะอิงอาศัยซึ่งกันและกันโลกมันยังอยู่ต่อไปเราก็ตายไปลูกหลานเราก็จะมาอยู่ได้แต่ว่าพวกกลุ่มผลประโยชน์มันสูญเสียเยอะเลยเวลานี้มันไปเล่นถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปสร้างกระแสให้เห็นว่าเจ้าชายทิฏฐานี่ไม่มีตัวตนจริงนะเป็นคนก็สมมติขึ้นเฉยๆนะความเขียนก็ไม่ใช่เขียนโดยพระพุทธเจ้าคำสอนนี้ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงสร้างขึ้นสมมติชื่อขึ้นมาเพราะอะไรเพราะถ้าเขาทำลายความเชื่อในพระพุทธเจ้าได้พวกนี้ขายของกินได้เยอะเลยยังหลอกลวงชาวบ้านได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นมันจะพยายามที่จะโค่นล้มความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแม้แต่พวกเราเนี่ยฮะก็ตามเขาเยอะเลยคนไทยโดยเฉพาะนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยเยอะเลยนะไปสร้างปัญหาสร้างเรื่องเรื่อยเลยไปด่าพระเวสสันดรบ้างอะไรต่ออะไรมาเพื่อจะบ่อนทำลายความรู้สึกดีต่อพระพุทธเจ้าเพราะถ้าคนไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าก็ไม่เคารพพระธรรมนะจะไปเลยทีนี้ข้ารกก็พงกันไปเป็นใหญ่เลยเป็นคนที่คิดบาปนะฮะหมายความมาคิดบาปก็เวลานี้ไอ้ส่วนที่จะพยายามยืนยันพิสูจน์มันก็หลักฐานเยอะนะ คนรวยๆอย่างพวกเวียดนามพวกญี่ปุ่นเขามีเงินมีทองเนี่ยเขาก็ไปพิสูจน์ในสถานที่ต่างๆอินเดียเนี่ยที่รู้ว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยอยู่เนี่ยพระเจ้าเคยอยู่เคยประทับเคยมีวัดอยู่เนี่ยขุดลึกลงไป2เมตรครึ่งก็เจอละมันก็ยืนยันหมดนะฮะยืนยันหมดแต่ว่าพวกก็พยายามที่จะบิดเบือนเอาขนาดว่าอะไรล่ะแม้แต่พวกพระเราเองนะฮะไปพูดว่าประสูติสัสรู้นิพพานเนี่ยก็คือวันเดียวกันนั่นเองนะวันที่สัสรู้นั่นแหละเรียกว่าประสูติสัสรู้นิพพานก็แสดงพุทธเจ้าไม่มีตัวตนมิ่งโผล่พรวดมาสัสรู้เลยพระพุทธเจ้าก็เป็นคนคืนนี้พูดให้แสดงว่าพุทธเจ้าไม่มีตัวตนจริงเพื่อจะชี้ว่าไม่มีความเป็นมาไม่ได้เป็นโอรสพระเจ้าสุทโธทนะอะไรแต่ไรว่ามันยังไงจนถึงกลับไปพูดในทํานองเพื่อจะบางทีก็ดิสเครดิตนะฮะเคยได้ยินจากมหาปริยัติ9ประโยคเองไปได้มาจากไหนไม่รู้ครับไปได้มาจากไหนมันพูดไปในทํานองว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นกษัตริย์มันไม่ใช่ประเด็นนะแต่ว่าท่านก็เป็นกษัตริย์อ่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยใช้สถานะกษัตริย์เวลาคนมาถามถึงชาติโคตรพระพุทธเจ้าบอกอย่าพูดถึงชาติถึงโคตรเลยถามเรื่องการปฏิบัติดีกว่าหลักการกระทำดีกว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้ชาติโคตรเป็นเครื่องมือแต่พูด ก็เกิดมาอย่างนั้นจริงๆนี่นายทำไงแต่วันนั้นก็คือว่าพยายามจะทำลายแต่เราต้องคิดนะฮะเราก็ต้องนำมาคิดดูแล้วเราจะเห็นว่ามันถ้าเราคิดผิดจากหลักที่วางไว้เนี่ยมันเพี้ยนหมดเลยในกฎเกณฑ์ทั้งหลายหลักทางโบราณคดีหลักทางวรรณกรรมทั้งหลายหลักทางการเผยแผ่ศาสนาทั้งหลายธรรมะทั้งหลายมันจะสับสนหมดเลยถ้าไม่ว่าไปตามนั้นนะครับดังนั้นเราต้องนำมาคิดแล้วเมื่อก็ชวนคนอื่นให้คิดตามด้วยก็ช่วยกันคิดมันก็เพิ่มปัญญานะก็เพิ่มปัญญาแล้วมันลดความเครือบแคลงสงสัยเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นในพระเจ้าสูงขึ้นไปแล้วตนเองรู้ทั่วถึงธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมเหล่านั้นแล้วก็ชวนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามด้วยคือประโยชน์ที่เราจะได้จากธรรมะจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ต้องปฏิบัติตามแนวพระธรรมคุณนะแนวพระธรรมคุณเราจะเห็นว่ามันเป็นประยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ในตัวสวากขาโตกับอากาลิโกเนี่ยเป็นสถานะของธรรมะหมายความว่าธรรมะมีสถานะเป็นอย่างนั้นเป็นระดับคำสอนที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่มีข้อแม้ว่าเอหิปัสสิโกนี่คือปริยัตินะฮะเราต้องศึกษาแล้วก็โอปนัญญิโกต้องนำมาปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วอันนี้ก็คือปฏิบัติสัทธรรมนะเมื่อปฏิบัติแล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกกับปัจจตังวิสุโบมโยหิคือเราจะเห็นได้ในตัวเราเองและวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนทีนี้ไอ้การมาคิดจนถึงก็ชวนบุคคลอื่นให้คิดนะแล้วก็ตัวเองเข้าใจแล้วก็ชวนบุคคลอื่นให้เข้าใจตามเนี่ยมีท่านเล่าถึงพระท่านนั่งคุยธรรมะกันทั้งสององค์นี่เป็นพระปุถุชนด้วยกันนั่งคุยอภิปรายธรรมะกันคุยกันไปคุยกันมาเอาบรรลุโสดาบันเมื่อไหร่ยังไม่รู้คุยไปคุยมาบรรลุเป็นพระโสดาบันไปเลยเพราะจริงๆเนี่ยในการฟังด้วยกันเนี่ยฟังกันไปฟังกันมาเนี่ยมันเป็นการลดโมหะลงด้วยกันลดโมหะลงไปมันก็ธรรมะมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยแล้วก็อยู่ตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะศรัทธาก็เกิดตั้งมั่นขึ้นในพระพุทธเจ้าเพราะแนวการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยโดยเนื้อหาสาระเราจะเห็นว่าศรัทธาเนี่ยทำประโยชน์ตนเองก่อนใช่ไหมตนเองก็มีศีลก็ทำประโยชน์แก่ตัวเองก่อนแล้วก็ค่อนข้างจะเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นจาคะเนี่ยเริ่มแผ่แล้วจาคะเนี่ยเริ่มจะแผ่แล้วแล้วต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งหมดที่จริงทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่5ข้อนะฮะมันมุ่งพัฒนาปัญญาเป็นหลักมุ่งจะพัฒนาปัญญาขึ้นไปเป็นหลักแล้วเมื่อปัญญาเขาเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะไปลดไอ้พวกโลภะโทสะโมหะเองพอมาถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่8เนี่ยตัวเองรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วก็ปฏิบัติไปตามธรรมะที่ตัวเองรู้ทั่วตัวเองก็เห็นผลแล้วก็ชวนคนอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตามมันก็ ยุติด้วยหลักที่เราเรียกว่าพุทธจริยาเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริยาอยู่3ประการคือหลังจากทำประโยชน์แก่พระองค์ได้แล้วนะฮะแต่เราสรุปรวมเนี่ยก็เรียกว่าอัตตประโยชน์กับปริตตประโยชน์คือประโยชน์เพื่อตัวเองกับประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นอย่างพระพุทธคุณเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญญากับบริสุทธิ์เนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อพระองค์เองกรุณานี่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนะธรรมะเนี่ยมันคือเป็นประโยชน์โดยสถานะเขาแต่จะเป็นประโยชน์แก่เราหรือเป็นประโยชน์แก่ใครเนี่ยเราต้องศึกษาเราต้องปฏิบัติพระสงฆ์เองนะที่จริงก็4ข้อแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอัตตประโยชน์คือประโยชน์ส่วนตัวท่านแล้วก็5ข้อหลังเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นคือหมายความว่าสมมติว่าพระเดินมาเราไหว้พระเนี่ยพระไม่ได้บุญอะไรหรอกไม่ได้บุญอะไรเราได้บุญเองใช่ไหมเราจะถวายทานเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญพระก็อาจจะได้ฉันนะแต่ไม่ได้บุญหรอกบุญมันก็อยู่ที่การปฏิบัติของท่านบุญอยู่ที่การปฏิบัติตัวของท่านก็เรียกว่าเป็นปริตตประโยชน์คือประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นธรรมะเหล่านี้จะเห็นชัดเจนนะว่าแต่ละข้อเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นอัตตประโยชน์คือประโยชน์ที่ปฏิบัติแล้วก็เกื้อกูลแก่ตนเองทีนี้มันกฎของกรรมเนี่ยว่าใครทำใครได้ใช่ไหมกฎของกรรมเนี่ยใครทำใครได้คนอื่นแต่ทำได้ก็แค่ชวนแต่นั้นเองนะชวนให้ไปพบพระชวนให้ฟังธรรมชวนให้จำธรรมะชวนให้คิดธรรมะชวนให้ทำความเข้าใจกับธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะก็ชวนแต่เวลาทำเนี่ยมันเป็นกรรมใช่ไหมฮะก็นั่งฟังด้วยกันนั่งคุยด้วยกันปัญหาว่าเราปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้มันก็กลายเป็นกฎของกรรมไปเลยเห็นไหมเพียงแต่ว่าคนอื่นก็ทำได้แค่ชี้บอกแค่ชักชวนพุทธเจ้าเองเอาก็ทำได้แค่ชี้บอกเหมือนกันแค่ชักชวนเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะโดนบันดาลเราได้นั้นก็กลายเป็นหลักเข้ามาสู่หลักของกรรมวาทีเพียงแต่ว่าเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อทำเท่าที่เราทำได้นะเท่าที่เราทำได้แต่ว่าให้ฟังเขาก็ฟังเองให้ไปก็ไปเองให้คิดก็ต้องคิดเองให้เข้าใจเขาก็ต้องคิดจนเข้าใจเองแล้วให้ปฏิบัติเขาก็ต้องปฏิบัติเองมันเป็นเรื่องกระบวนการของกรรมดังกล่าววันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ